መበል 14 ኮንፈረንስ ቅዱስ ያሬድን ቋንቋ ግዕዝን አብዛሐለፈ ሰሙን አብ ከተማ አክሱም ተኻይዱ ንአርባዕተ መዓልታት አብ ዝተኻይደ ኮንፈረንስ አብ ስራሕቲ ቅዱስ ያሬድን ቋንቋ ግዕዝን ጠመተ ዝገበሩ ብሳይንሳዊ መንገዲ ዝተኻይዱ ምርምራትን መፅናዕትን ብተወሳኺ ድማ ብምሁራትን ቤተ ክርስቲያን ፅሑፍ ቀሪቦም ሙልጌታ ፅባሕ ተኻትትርዎ
ስራሕቲ ቅዱስ ያሬድ ንምዝካር ብተወሳኺ ካብ ናቱ ስራሕቲ ነዘመን ዝምጥን ትምህርቲ ንምርካብ ብቋንቋ ግዕዝ ዝተፅሓፉ ጥንታዊ ጽሑፋት ድማ መፅናዕቲ ክካየደሎም ዝተለመ ዋዕላም ኣብዝሓለፈ ሰሙን ንኣርባዕተ ተኸታተልቲ መዓልትታት ኣብ ከተማ ኣክሱም ተኻይዱ 1500 ዓመታት ዘቑፀረ ስራሕቲ ቅዱስ ያሬድ ንዓለም ንምልላይ እቲ መድረኽ ተሰናዱ ኢለን ምክትል ሓላፊት ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ክልል ትግራይ ወይዘሮ ዘነቡ ሓለፎም ብኣሰናዳይነት ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም ስራሕቲ ቅዱስ ያሬድን ብቋንቋ ግዕዝ ዝተፅሓፉ ድርሳናት ብሳይንሳዊ መንገዲ ምርምር ዝተካየደሎም ፅሑፋት ዝቐረበሉ መድረኽ ዘተኻየደ ኮይኑ ብቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ክልል ትግራይ ኣብ ዝተሰናድአ መድረኽ ድማ ምሁራን ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ቅዱስ ያሬድን ቋንቋ ግዕዝን ጠመተ ዝገበሩ ፅሑፋት ኣቕሪቦም እዮም። ወይዘሮ ዘነቡ ከም ዝገለጾ በብዓመቱ ኣብ ዝካየድ መድረኽ ዝቐርቡ ፅሑፋት እናበዝሑ ብተወሳኺ ድማ ተሳተፍቲ ይበራኸቱ ኣለው ኢለን።
ብናይ ግዕዝ ቋንቋ ዝተፃሓፉ ብርክት ዝበሉ ሚስጥራት ኣለው። ሚስጥራት ክንብል ከለና ፍልስፍና፣ ስነ ፀሓይ፣ ስነ ከዋክብት፣ ሽሞም ኣውደ ነገስት ብሎም ወይ ኣስትሮኖሚ ንብሎም ብእንግሊዝኛ፣ መፅሓፍ ነዳቂ፣ መፅሓፍ እፅዋት፣ መፅሓፍ ዝበሃሉ ብጣዕሚ ብርክት ዝበሉ መፅሓፍቲ እኒኦም። ስለዚ እዚ ንሕና ሰብ ኣብ ቋንቋ ግዕዝ ኣብ ቅዱስ ያሬድ ዝሓሸ መለኻኽታ ዝሓሸ ፍልጠት ክህልዎ ንድሕር ኮይኑ ተኸታታሊ ከምዚኦም ዝበሉ ስራሕቲ ትሰርሕ እኒአካ፣ ናይ ሓባር መድረኻ ትፈጥር እኒአካ። ኣብዚ ዘርፊ እዚ ልመራመሩ ናይ ሳይንስ ተመራመርቲ ቤተክርስቲያን እውን ብጣዕሚ ሰርቲፋይድ ዝኾኑ ይልቃውንቲ ብስርዓተ ፅሕፈት ግዕዝ ብዜማ ብዝማሬ ነቲ ሕብረተሰብ ከረድእዎ ከምህርዎ ክንመኻኸረሉ ምእንታን እዩ።
ብቐጻሊ ተመሳሳሊ መድረኽ ብምስንዳ ብቋንቋ ግዕዝ ዝተፅሓፉ ጥንታዊ ፅሑፋት ተተርጊሞም ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ፍልጠታት ኣብ ስራሕ ንምውዓል ብዝተጠናኸረ መንገዲ ክስራሕ እዩ ክብላ ድማ የን ወይዘሮ ዘነቡ ዝተዛረባ።
ቀፂልና እውን ጉመት 2930 ምስ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ኮይና ባህልና ቱሪዝም ፌደራልና ንሕና ሓምሻይ ሃገር ለኻዊ ናይ ግእዝ ጉባኤ ኣለና። ኣብኡ ከዓ እንታይ ማእኸል ንገብር ግእዚ ሕክምና እዩ ልብል ንናይ ዓድና ሕክምና ግእዝ ታይ ኮንትሪቢሽን ክህልዎ ንኽእል እውን ልብል ክንርኤና ማለት እዩ።
ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ኣተሓባርን መስራትን ማእኸል ቅዱስ ያሬድ ዶክተር ኣብርሃ ሓጎስ ኣብ ቋንቋ ግእዝ ተፃሒፎም ዝርከቡ ሃገር በቀል ፍልጠት ኣለው እዮም። ነዚኦም ብመፅናዕትን ምርምርን ክወፁ ምግባር ክንጥቀመሎም ይግባእ ክብሉ ሓቢሮም።
ኩሉ ቋንቋ ከም ቋንቋ መረዳድኢ እዩ። ስለዚ ግእዝ ንብል ዘለና ንግእዝ ዘለና ፍቕሪ ከም ቋንቋ ዝተፈለየ ስለዝኾነ ተለይኮነ ሲ ግእዝ ቋንቋ መዐሸግ ብዙሕ ሃገር በቀል ፍልጠታት ኢትዮጵያ ስለዝኾነ ብፍላይ ድማ ኣብ ትግራይ ብፍላይ ድማ ኣብ ኣክሱምን ከባቢኡን ዝነበሩ ዓበይቲ ስልጣኔታት ንረኽቦም ኣብ ግእዝ ውሽጢ ስለዝኾነ ስለዚ ቋንቋ ግእዝ ንክንምሃር ድሌት ይውስኽ ማለት እዩ። ቋንቋ ግእዝ እንታይ ምዃኑ፣ ቋንቋ ግእዝ እንታይ ትሕዝቶታት ኣለዎ፣ ብቋንቋ ግእዝ ተፃሓፉ እንታይ ዓይነት መፅሓፍታት ከም ዘለው ዝወሓደ ፍልጠት ተዳሃሊና ንግእዝ እውን ድሌት ኣየለናን ማለት እዩ። ከምዚ ዓይነት ጉባኤታት ተተካይዶም ግን ብዛዕባ ቋንቋ ግእዝ ብዛዕባ ብቋንቋ ግእዝ ተፃሓፉ መፅሓፍትን ግንዛቤ ስለዘጨብጠና ባዕሉ ነቲ ቋንቋ ግእዝ ንክዓቢ ንክምለስ ንክምዕብል ይሕግዝ እዩ።
ዓውደ ነገስት ኣብ ዝተባሃለ ጥንታዊ መፅሓፍ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ዘቕረቡ ዶክተር ኣብርሃም ኣብ ውሽጢ እቲ መፅሓፍ ብዛዕባ ዘለዉ ፍልጠታት እንተብርሁ
ዓውደ ነገስት ዝበሃል መፅሓፍ ብዛዕባ ፍካሬ ከዋክብት ንናይ ሕድሕድ ሰብ ተወለደሉ ዕለት ስሙ ባህሪኡ ዘታሕዝ ፅንዓት እዩ። ከምዚ ዓይነት መፅሓፍቲ ቅድሚ ሕዚ ንፈልጦም ኣብ ኣውሮፓ ኣስትሮሎጂ ወይ ዞዲያክ ሳይንስ ሆሮስኮፕ እናበልና ሰባት ባህሪኦም ንገልፅ ኢና። ከምዞም ዓይነት ፍልጠታት ከምዚ ዓይነት ባህሊ ከምዚ ዓይነት ሓሳብ ከዋክብት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዓድና ኣብ ትግራይ ብግእዝ ተፃሒፉ ከም ዝነበረ ንምርግጋፅ እውን እቲ መፅናዕታዊ ፅሑፍ። ስለዚ እቲ መፅሓፍ ኣውደ ነገስት ኣብ ማእኸላይ ዘመን ኢትዮጵያ ዝተፃሓፈን ዝተሰነደን እንትኾን ኣብ ውሽጡ ምስ ናይ ዝተፈላለዩ ከዋክብቲ ኣስማት ተታሒዙ ምስ ናይ ግእዝ ፊደላት እውን ተታሒዙ ምስ ናይ ደቂ ሰባት ባህሪን ስነ ምግባርን ዝተተሓዘ መፅሓፍ እዩ።
ዓመታዊ ክብረ በዓል ቅዱስ ያሬድ ምክንያት ምግባር ኣብ ከተማ ኣክሱም መሳርሕታት ዜማ ቅዱስ ያሬድን ናይ ገፅ ፅሑፋት ሃይማኖታዊ መዝሙር ኣቋቋም ዘርእዩ ናይ ጎደና ምርኢት እውን ቀሪቦም እዮም። ኣብቲ በዓል ካብ ኩሎም ክልላትን ከተማ ምምሕዳራት ተወከልቲ ሃገረ ስብከት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስትን ምሁራንን ተሳተፍቲ ነይሮም እዮም። መዘከርተ ሓወልቲ ቅዱስ ያሬድ ንምህናፅ ድማ እምነሰረት ተነቢር እዩ እቲ ሓወልቲ ሓደ በዓል ሃፍቲ ብዝመደቦ 2 ሚልዮን ብር በጀት እዩ ክስራሕ ተባሂሉ ብካሊእ ዜና ኣብ ሓለዋ ሓደግታት ጠመተ ዝገበረ ሃገር ለኸ ዓውደ መፅናዕቲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም ተኻይድ እዩ ኣብቲ ዓውደ መፅናዕቲ ሓደግታት ኣክሱም ካብ ሓደጋ ንምድሓን መንግስቲ ጠመተ ሂቡ ይሰርሕ ኣሎ ክብላይን ሚኒስትር ባህልን ቱሪዝምን ዶክተር ሂሩት ካሳ ተዛሪበን ብፍላይ ንልዕሊ 10 ዓመታት መፍትሒ ከይረኸበ ፅንሐ ጉዳይ ሓወልቲ ኣክሱም እቲ ሓድጊ ካብ ጉድኣት ንምድሓን ፍሉይ ጠመተ ሂቡ መንግስቲ ይንቀሳቀሰሎ ኢለን ንስራሕቲ ፅገና ድማ በጀት ከም ዘሎ ተዛሪበን ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽበሃም መቐለ።